Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQSh Meksika chegarasi, qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Bahsli, ammo jinoyat emas. Human Rights Watch blogger Fozilxo'ja Orifxo'jayevni ozod qilishga chaqirmoqda. Qabristonlarda joy qolmagan. Rossiyada o'lim 1945-yildan buyon eng yuqori darajaga chiqdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh va Meksika chegarasi. Qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 dekabr kuni O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan 4 nafar o'zbekistonlik qo'lga olinganini tasdiqladi. Agentlik xabarida o'zbekistonliklarning qachon qo'lga olingani va ularning keyingi taqdiri haqida ma'lumot berilmagan. Yurtdoshlarimiz Turkiyadan Meksikaga va ushbu davlatdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York va Filadelfiya shaharlariga borish maqsadida bo'lgan, deyiladi agentlik matbuot xizmati xabarida. Avvalroq Telegramdagi Military Observer telekanalida o'zbekistonlik ekani ishonilgan 4 erkak Yuma sektoridagi chegara devorlari orasidan o'tib borayotgani aks etgan video tarqalgandi. Videoni kim va qachon olgani ma'lum emas. Tasvirlarda Yuma sektoridagi chegara devorlari ko'rinadi. Ozodlikning aniqlashicha 4 nafar o'zbekistonlik Meksika hududidan Yuma sektori orqali AQShning Arizona shtatiga noqonuniy ravishda o'tayotgan vaqtda Amerika xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. O'zbekistonliklarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlikning bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. AQShga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar odatda qamoqqa olinadi yoki ortga qaytariladi. 6 dekabrdan esa AQShning Meksikada qoling siyosati rasman amal qila boshladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Meksikaga deportatsiya qilingan muhojirlar o'ta og'ir sharoitlarda boshpana so'rash bo'yicha qaror qabul qilish uchun ko'pincha 15 oy kutishlariga to'g'ri keladi. AQSh chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, shu oy boshida Meksika bilan chegaradagi Arizona shtati Yuma sektori Morelos to'g'oni yaqinida bir kun ichida 1300 ga yaqin muhojir kuzatilgan. Bu odatdagidan 2 barobar ko'pdir. Yuma sektorida ushlangan noqonuniy chegarani kesib o'tuvchilarning aksariyati Meksikadan va Salvador, Gvatemala kabi Markaziy Amerika davlatlaridan kelgan bo'lsalarda, chegara xizmati xodimlari so'nggi paytlarda Bangladesh va O'zbekiston davlatlaridan kelganlar sonining ko'payganini ko'rishgan. O'zbekistonliklarning ayrimlari Qo'shma Shtatlarga ish izlab kelganliklari natijasi, ba'zilari diniy e'tiqodi va ma'lum ijtimoiy guruhga a'zoligi yoki siyosiy qarashlari tufayli ta'qibdan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. AQSh boshxona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi shu yil boshida Yuma sektorida Meksika orqali Arizona shtatiga o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlar qo'lga olingani haqida xabar tarqatgandi. Yuma sektori chegara bo'linmasining maxsus operatsiyalar bo'yicha boshlig'i Tristin Molinenkaning aytishicha, qo'lga olingan o'zbekistonliklar jinsiy orientatsiyasi tufayli kamsitish va qamalish xavfidan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. O'zbekistonda besoqolbozlik uchun 3 yillik qamoq jazosi bor. AQSh boshqona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi o'z veb sahifasida ma'lum qilishicha, oktyabr oyida rasmiylar Yuma sektorida 20 mingdan ortiq muhojirga duch kelganlar. Bu avvalgi yildagidan qariyb 2 barobar ko'pdir. Noqonuniy migratsiya masalalarini yoritib boruvchi rossiyalik videobloger Valeriy Nikiforov postsovet o'lkalari fuqarolarining Meksika orqali AQShdan boshpana topish kanali avvaldan mavjudligini aytadi. Afsuski, qamalish va o'lim xavfiga qaramasdan ba'zi yurtdoshlarimiz, qolaversa o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar Meksika orqali AQShdan boshpana topishga urinadi. Meksika Rossiya, Turkiya va Ukraina vatandoshlari uchun mamlakatga kirishni osonlashtirgan. Ularning maqsadi turistlarni ko'proq jalb etish bo'lsa kerak. AQShga viza olish qiyinligi, ayniqsa pandemiya davrida buning imkonsizligi sababli Meksika orqali Amerika orzusiga erishishga urinishlar ko'paymoqda, deydi Nikiforov. 2 yil avval Meksikaning Kankun kurort shahriga uchib borgan Rossiya pasportiga ega 14 kishi mamlakatga kiritilmagandi. Ular Rossiya pasportiga ega o'zbekistonliklar ekani, asl maqsadlari sayyohlikka mos kelmagani sabab ortga qaytarilgani xabar qilingandi. Noqonuniy muhojirlar mehmonxona o'rinlari bronlanganini isbotlab bera olmaganliklari aytilgan. Ayni paytda Turkiya orqali Meksikaga u yerdan AQShga o'tishga urinishlar ham bo'lmoqda. O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzishlari sabab viza muddatining keskin qisqarishi va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'lmoqda. Oldin o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan. AQShning Chicago shahridagi o'zbekistonliklar jamiyati faollaridan biri Faxriddin Jonibekovning ozodlikka aytishicha, Amerikadagi 11 million noqonuniy muhojirlar orasida o'zbekistonliklar ham kam emas. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar esa Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia shaharlaridir.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bahsli, ammo jinoyat emas. Human Rights Watch blogger Fozilxo'ja Orifxo'jayevni ozod qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 9-dekabr kuni Human Rights Watch tashkiloti 5 oydan beri hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik blogger Fozilxo'ja Orifxo'jayevga qo'yilgan asossiz ayblarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, Orifxo'jayev ijtimoiy tarmoqda yozgan zararsiz posti uchun jamoat xavfsizligiga tahdid qilganlikda ayblanib, 8 yillik qamoq jazosiga yuz tutmoqda. Fozilxo'ja Orifxo'jayev 2021 yilning 28 iyun kuni dastlab mayda bezorilik aybi bilan hibsga olingan edi. Bu ayblovlar uchun bloger 15 sutka qamoqda o'tirdi. Ammo Human Rights Watchga ko'ra, ichki ishlar xodimlari uni qo'yib yuborish o'rniga yangi jinoyat ishi bo'yicha tergov hibsxonasida saqlamoqda. Orifxo'jayevning oila a'zolari unga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lingani va hibsda unga lozim tibbiy yordam ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Fozilxo'ja Orifxo'jayevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi mutlaqo asossiz ko'rinadi va O'zbekiston rasmiylari uni zudlik bilan ozod qilishi kerak, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mihra Ritman. Xavotirlisi, Orifxo'jayev hibsga olinganidan keyin uning sog'lig'i sezilarli darajada yomonlashgan va u shoshilinch tibbiy muolajaga muhtoj, deb aytgan Ritman. 41 yoshli Orifxo'jayev O'zbekiston hukumatining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidlari bilan tanilgan. Uni sudgacha qamoqda saqlash muddati 13-dekabrda o'z yakuniga yetadi. Orifxo'jayev hibsga olingan paytda hukumatparast bloger Abror Abduazimov bilan tortishganda uni 200lamachi deb atagan. 28 iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorilikda ayblashgan va hibsga olishgan. Uyali telefonini tortib olganlar. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokati Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Mayorov bir necha bor mijozini ko'rishga uringan, ammo rad javobini olgan. O'shanda Mayorov o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishtirilmayotganining ehtimoliy sababi unga nisbatan qiynoq qo'llangani bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. 13 iyul kuni Orifxo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda Mayorovni chaqirib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qilishgan. Bunga Orifxo'jayevning telefonida topilgan Facebook posti asos bo'lgan. Human Rights Watchga ko'ra, Orifxo'jayevning fikrlari kim uchundir bahsli bo'lishi mumkin, ammo zinhor jinoyat emas. Qolaversa, deyiladi tashkilot bayonotida, so'z erkinligi xalqaro inson huquqlari normalari bilan himoyalangan. Toshkent sudi Orifxo'jayevni hibsga olish muddatini 3 oyga, keyinroq 13-dekabrgacha uzaytirdi. Uning ishi sudda qachon ko'rib chiqilishi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qabristonlarda joy qolmagan. Rossiyada o'lim 1945 yildan buyon eng yuqori darajaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada so'nggi 12 oyda vafot etganlar soni 2.4 milliondan oshib ketdi. Aholining tabiiy kamayish ko'rsatkichi esa migratsiyani hisobga olmaganda 990 ming kishidan ziyod bo'lgan. O'lim keskin ko'payishi boshqa muammolarni ochib tashladi. Morglar yetarli emas. Dafn etish xizmati ko'rsatuvchi tashkilotlar esa o'liklarni ko'mib ulgura olmayapti. Jasadni o'likxonadan olib qabrga qo'yish ba'zan 2 haftaga cho'zilib ketmoqda. Petrozavodsklik Viktoriya Sokolova onasi qazo qilganida uni dafn etish uchun 1 haftadan ziyod kutganini aytadi. Hamma yoqda navbat edi. Dafn etish agentligiga borsam bittagina tobut bilan ikkita gulchambar qolgan ekan. Shu mening onamga nasib qildi, deydi u. Koreliyada koronavirus bilan kechgan so'nggi 2 yilda o'lim qariyb 40%ga ko'paygan. 2019-yilda respublika bo'yicha 8814ta, ya'ni oyiga 735 o'lim qayd etilgan bo'lsa, 2021-yilning 9 oyida 10138 nafar, oyiga 1000 dan ortiq odam vafot etgan. Bu o'rtacha oylik o'lim ko'rsatkichi 37%ga o'sganini bildiradi. Respublika markazi Petrozavodskda vaziyat battar. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharda o'lim 48%ga yoki 2 yilda 1.5 barobarga ko'paygan. Tez yordam feldsheri Olga Chaykaning aytishicha, o'limlarning asosiy sababi koronavirus va uning oqibatlaridir. Bevosita infeksiyadan o'layotganlar foiz hisobida uncha ko'p emas, ammo COVID surunkali kasalliklarni zo'raytiryapti. Yurak-qon tomirlari, endokrin tizimi xastaliklari, insult va infarktlar ko'paydi, shunga yarasha o'lim hollari ham, deydi u. Petrozavodskda o'lim darajasi juda yuqoriligini munitsipal dafn etish tashkilotlarining rahbarlari ham tasdiqladi. Xususan ritual korxonasi direktori Sergey Grinenkoga ko'ra, o'lim ko'paygani sababli ish jadvalini o'zgartirishga majbur bo'lishgan, ya'ni xodimlar har kuni odatdagidan bir necha soat ortiq ishlashyapti. Ilgari qabriston mudirlari qog'ozlar bilan shug'ullanishga vaqt topishardi. Hozir esa ular xuddi konveyerdek ishlashyapti. Boshqa shigani fursat yo'q, deydi Grinenko. Memorial dafn qilish korxonasi rahbari Dmitriy Daniliyev aytishicha, o'lim ko'pligi dafn etish korxonalari o'rtasidagi ilgari bo'lgan qaqshatqich raqobatga deyarli barham bergan. Hamma agentliklarning motam zallari tobutlarga to'la. Jadvallarimiz juda tig'iz. Ba'zan dam olish kunlari ham ishlayapmiz. Ilgari bunaqasi hech bo'lmagan. Memorial har kuni 3-4 marhumni ko'madi. Ba'zan faqat COVID-19 qurbonlarini dafn etyapmiz, deydi Daniliyev. Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham vaziyat deyarli bir xil. Kaliningrad viloyati dafn etish biznesi vakili Aleksey Tatarenkovga ko'ra, dafn etish xizmatlari so'nggi 2 yilda mamlakatda barqaror rivojlanayotgan yagona soha bo'lib qolgan. Ritual agentliklar soni bir yilda 20%ga ko'paydi. Yaxshi pul qilishyapti, ish boshidan oshgan. Pandemiyagacha odamlar suitsiddan, yo'l transport hodisasidan, saratondan, yurak kasalidan o'lishardi. Endi ularga shuncha miqdorda COVID qurbonlari ham qo'shildi, urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. O'tgan yili viloyatda tobutlar kamyob bo'lib qoldi. Ilgari tobutlar Moskva, Novosibirsk va qo'shni Polshadan keltirilardi. COVID tufayli Polshada ham o'lim ko'paygach, polyaklar tobut sotishni to'xtatib qo'yishdi. Natijada marhumlarning qarindoshlari tobut uchun bir necha kunlab navbatda turishiga to'g'ri keldi. Dafn muddatlari esa ba'zan 2 haftaga cho'zilar ekan. Bu yil Polsha ishlab chiqarish quvvatlarini oshirgan, tobutlar vaqtida kelib turibdi, ammo boshqa muammo paydo bo'lgan. Qabristonlarda joy yetishmayapti. Bizda qabristonlarga qo'shimcha yer sotmaslik haqida og'zaki ko'rsatma bor, ammo bu dafn etish faoliyatiga doir federal qonunga zid. Aynan pandemiya davrida qabristonlarni kengaytirishni taqiqlab qo'yishdi. O'liklarni ko'mgani yer yetishmayapti, zorlanadi Tatarenkov. Rossiya dafn etish tashkilotlari va krematoriylar ittifoqining ijrochi direktori Yelena Andreyevaga ko'ra, mamlakatda ritual xizmatlar va jasadlarni saqlash bilan bog'liq barcha infratuzilmalar, jumladan tibbiyot muassasalari, morglar ham kuchaytirilgan tartibda faoliyat olib bormoqda. Bunaqa muammo butun Rossiyada kuzatilyapti. Tarmoqning moddiy texnik ahvoli yaxshi emas. Morglar, murdalarni saqlash joylari yetishmayapti. Pandemiya tizimning barcha qusurlarini ochib tashladi, deydi ekspert. Vedomosti yozishicha, Rossiyada so'nggi 12 oyda vafot etganlar soni 2.4 milliondan oshib ketgan. Aholining tabiiy kamayish ko'rsatkichi esa migratsiyani hisobga olmaganda 990 ming kishidan ziyod bo'lgan. Bundan-da og'ir vaziyat faqat 2-chi jahon urushi yillarida kuzatilgan. O'shanda o'lim ko'rsatkichi 1000 kishiga 30-50 ta, ya'ni hozirgidan 2-3 barobar yuqori bo'lgan. O'limlarning kattagina qismi koronavirus qurbonlari hissasiga to'g'ri kelyapti. Yana bir qiziq holat bor. Pandemiya davrida alkogoldan o'lganlar soni 3000 kishiga, bangdorlardan o'lim ham taxminan shunchaga ko'paydi, deya qayd etadi demograf Aleksey Raksha. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, Rossiyada o'lim sabablariga doir statistikani ishonchli deb bo'lmaydi. Aksar hollarda vrach nima deb yozsa yoki unga nima deb yozishni buyurishsa, o'lim sababi o'sha. Biroq umumiy manzarani yashira olishmaydi. O'lim sabablari xususida qip-qizil yolg'on gapirishyapti. Ammo jami vafot etganlar soniga kelganda aldash deyarli imkonsiz, deydi Raksha. Ведомости ma'lumotiga ko'ra, 2021-yilda Rossiyada o'lim ko'payishi bilan birga tug'ilish kamayishi ham kuzatilmoqda. Bu ham kattagina raqam. So'nggi 1 yilda taxminan 43 mingta kam chaqaloq tug'ilgan. Moskva davlat universiteti sotsiologiya fakulteti oila va demografiya kafedrasi professori Aleksandr Sinelnikov bu holni pandemiyaning bilvosita ta'siri deb hisoblaydi. Covid pandemiyasi boshlanganidan so'ng odamlar oila qurishni keyinga qoldirishga majbur bo'lishdi. Ko'plab ayollar homiladorlik davrida kasallik yuqtirishdan qo'rqib, bola bo'lib qolishdan saqlanib yurishdi, deydi ekspert.
Dastur davomida Taliban Afg'onistonda o'zbeklar va turkmanlarni majburan uylaridan quvib chiqarishda ayblanmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, ammo Mirziyoyev aytgan moddalarni emas. Tahlilchilar fikrlari. Xorijiy agentlar, qiynoqlar va migrantlar. Putin huquq faollari bilan uchrashdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, ammo Mirziyoyev aytgan moddalarni emas. Tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 29 yilligi munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish zarurati borligini ta'kidladi. Davlat rahbari fikricha, konstitutsiyaviy islohotdan maqsad asosiy qonunni jamiyatdagi bugungi real voqelikka shiddatli islohotlar mantig'iga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishdir. Konstitutsiyani o'zgartirish uchun prezident zarur deb hisoblagan 9 ta holatning ko'pchiligi amaldagi asosiy qonunda o'z ifodasini topgan. Masalan, prezident o'z tabrigida oila institutini rivojlantirish, millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlash bo'yicha konstitutsiyaviy asoslarni belgilab qo'yish zarurligini uqtiradi. Ayni paytda amaldagi konstitutsiyaning 16-bobi oila deb nomlangan va bu bob 4 moddani qamrab olgan. 1992-yilda qabul qilingan konstitutsiyani tayyorlashda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati sifatida ishtirok etgan yozuvchi Jahongir Muhammad ham, siyosatshunos Kamoliddin Rabimov ham 8 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda konstitutsiyani takomillashtirish zarurati borligini aytishdi. O'zbekistonning 1992-yilning 8 dekabrida qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lib, dunyo bo'yicha bu kabi qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Mirziyoyev e'lon qilgan konstitutsion islohotlar prezident muddati o'zgartirilishi haqidagi farazlarga yetaklagan. Bunday farazlarning paydo bo'lishiga ega mamlakatning eng yangi tarixida yuz bergan pretsedentlar bor. Jamiyatni o'ylantirayotgan asosiy masala, birinchi prezident Islom Karimov konstitutsiyada bir shaxs 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishi taqiqlab qo'yilganiga qaramay, 2016-yilning sentyabrida vafot etguniga qadar 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta umumxalq referendumi o'tkazish yo'li bilan prezidentlik vakolatlari muddatini uzaytirgan edi. Bunday tajriba Rossiya tajribasida ham bor. 2020-yil Rossiya konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq prezidentlikka 4 marta saylangan Vladimir Putinning avvalgi muddatlari hisobga olinmaydigan bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishdan asl maqsad Jahongir Muhammadning fikricha bunday. Menimcha Rossiya tajribasidan kelib chiqib shunday ish tutishmoqchi, juda ko'p gaplar, bahonalar aytiladi, ammo oxir-oqibat bu narsa prezidentning 2 muddatini 0 ga tenglashtirib, uning yangitdan 2 muddatga saylanishiga yo'l ochadi, deydi Jahongir Muhammad. Siyosatshunos Kamoliddin Rabimov esa quyidagicha fikr bildirdi. Konstitutsiyaviy islohotlarga zarurat pishib yetilgan, lekin bu islohotlardan asosiy maqsad O'zbekistondagi o'zgarib borayotgan siyosiy reallikni ifodalashmi yoki hokimiyat mandatini yanada cho'zishmi? Bunga bugun javob berish qiyin, lekin bugungi hokimiyat yaxshi anglaydiki, agar konstitutsiyaviy islohotlarni mandat cho'zish maqsadida qilayotgani ma'lum bo'lsa, bunga O'zbekiston O'zbekiston jamiyati va dunyo hamjamiyatining munosabati tabiiyki salbiy bo'ladi. Bu ikkinchi ma'muriyatning tarixiy reputatsiyasiga salbiy ta'sir qiladi, deya fikr bildirdi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban o'zbeklar va turkmanlarni majburan uylaridan chiqarishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Taliban jangarilari Afg'oniston shimolida mingdan ortiq odam majburan uyidan quvib chiqarilishiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, aynan etnik o'zbek va turkmanlar uyidan quvib solingan. Etnik o'zbeklar va turkmanlarning da'volariga ko'ra, Juzjon viloyatida pushtunlar ularning uy-joylari va yerlarini Taliban guruhi yordamida tortib olgan. Taliban avgust oyida hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri 5 viloyatda yuzlab shiya xazora oilani uyi va fermalaridan haydab chiqargani aytilmoqda. Huquq tashkilotlariga ko'ra, Taliban tortib olingan mulklarni o'z tarafdorlariga taqsimlash va sobiq hukumatni qo'llab-quvvatlagan jamoalarni jazolash maqsadida aholini uyidan quvib chiqarmoqda. Juzjonning Darzab tumanida yashovchi Abdullohning aytishicha, u uyidan quvib chiqarilganlarning biridir. Abdullohning so'zlariga ko'ra, 27 noyabr kuni Taliban jangarilari pushtun ko'chmanchilari bilan birga Darzab va Qo'shtepa tumanlarida mingdan ortiq etnik o'zbek va turkmanni uyi va fermalaridan haydab chiqarishgan. Abdulloh Ozodlik radiosi afg'on xizmatiga haqiqiy ismini oshkor qilmaslik sharti bilan bergan intervyusida viloyatdagi Taliban rasmiylari yer egallab olingani haqidagi da'volarni tekshirish uchun hay'at yuborishga va'da berishganini aytdi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, 8-dekabrgacha hech kim kelmagan. Bu yer yuzlab yillardan beri bizniki bo'lib keladi. Biz uni parvarish qilib kelamiz va bu bizga tegishli, dedi u. Qo'shtepalik Fayzullaning aytishicha, pushtun ko'chmanchilari Taliban yordamida ularning 20 ming gektardan ortiq yerini egallab olgan. Hech kim qarshilik qila olmadi. Agar ovozimizni ko'tarsak, bizni o'ldirib yuborishadi, dedi u. Juzjondagi pushtun ko'chmanchilari vakili G'ulam Sarvar Alizayning aytishicha, yerga egalik ko'pincha noaniq, chunki bahsli mulklar davlat yerlarida joylashgan. Uning so'zlariga ko'ra, ko'chmanchilar 20 yil davomida foydalana olmagan yaylovlarga qaytishni xohlashadi. Ba'zi o'zbek va turkman birodarlarimiz yer hukumatga tegishli ekanini tan olishadi, lekin ular taqir yerlarni o'zlashtirish uchun ko'p mehnat qilishgan, dedi u Ozodlik radiosiga. Har tomondan 5 vakildan iborat qabila kengashi yechim topish uchun eng yaxshi variantdir, dedi u. Taliban Ozodlik radiosining izoh so'rab qilgan qo'ng'iroqlari va maktublariga javob bermadi. Ammo 29 noyabr kuni Taliban kotibi Bilal Karimiy BBC nashriga Juzjonda hech qanday majburiy ko'chirishlar bo'lmaganini ta'kidladi. Bunday voqea sodir bo'lgani yo'q. Qo'shtepada vaziyat tinch, dedi u. Kotib rasmiylar bu masalani o'rganib chiqayotgani, hech kim yoki hech bir guruh birovning mulkiga tajovuz qilishiga yo'l qo'yilmasligini qo'shimcha qildi. Taliban o'zini chinakam milliy harakat sifatida ko'rsatishga urinayotgan bo'lsa-da, tanqidchilarni guruhni faqat etnik pushtunlar manfaatlarini himoya qilishda ayblab keladi. Taliban yetakchilari va jangchilarining asosiy qismi pushtunlardir. Afg'onistondagi turli etnik guruhlarning soni to'g'risida ishonchli statistika mavjud emas, chunki Afg'onistonda biror marta aholi to'liq ro'yxatga olinmagan. So'nggi urinish 1970-yillarning oxirida samarasiz yakunlangan. 1970-yillardan to'plangan bahsli statistika ko'ra, pushtunlar soni 40%dan sal ko'proq, etnik tojiklar soni 30%ga yetmaydi, hazoralar va o'zbeklar soni esa 10% atrofidadir. Aholining qolgan qismini turli kichik etnik ozchiliklar tashkil qiladi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan beri butun mamlakat bo'ylab minglab odamni majburan haydab chiqarishda ayblanmoqda. Oktyabr oyida Taliban Afg'oniston janubidagi Xilmond viloyati va shimoliy Balx viloyatida yuzlab hazora oilani majburan uyidan quvib chiqardi. Sentyabr oyi oxirida Daykunda viloyatida 700ga yaqin hazora Taliban tomonidan majburan quvib chiqarilgandi. O'shanda Taliban sud bu yerlarni dastlabki egalariga qaytarish bo'yicha hukm chiqarganini iddao qildi. Taliban nafaqat boshqa xalqlarni, balki pushtunlarni ham uyidan haydab chiqargan holatlar qayd etildi. Xususan Taliban janubdagi Qandahor viloyatida sobiq hukumat yoki uning qurolli kuchlariga xizmat qilgan millatdoshlarini ham quvib chiqardi. Human Rights Watch tashkilotining Osiyo bo'yicha direktori o'rinbosari Patrisiya Gosman Ozodlik bilan suhbatda Taliban majburan ko'chirishlarni bas qilishi va yerga oid nizolarni qonun va adolatli jarayon asosida hal qilishi kerak, dedi. Gosman Afg'oniston shimolida kollektiv jazo va majburiy ko'chirishlarning uzoq tarixi borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2001-yilda AQSh boshchiligidagi koalitsiya Taliban tuzumini hokimiyatdan ag'darganidan keyin AQSh destaklagan Shimoliy alyans mahalliy pushtunlarni quvib chiqargan. 1996-yildan 2001-yilgacha Taliban hukmronligiga qarshilik ko'rsatgan sobiq Shimoliy alyans a'zolari asosan etnik tojiklar, o'zbeklar va hazoralardan iborat bo'lgan. Gosman Shimoliy alyansdan oldin Taliban boshqa guruhlarni majburan uyidan quvib chiqarganini aytdi. 2001-yildan keyin yerga egalik tizimini isloq qilish urinishlari ta'sirga ega shaxslar va qo'mondonlar, jumladan davlat ma'muriyati va parlamentdagilar qudrati tufayli natija bermadi, dedi u. Afg'oniston shimolidagi ko'plab yer nizolari 19-asrda pushtunlarning majburiy va ixtiyoriy ko'chirilishi ortidan yuzaga kelgan. 1880-yillardan boshlab pushtun afg'on qiroli Abdurrahmon Xon bir-biriga raqib bo'lgan pushtun jamoalardan minglab odamni Afg'onistonning sharqiy qismidan shimoliga majburan ko'chirgan. Ungacha mamlakat shimolida pushtunlar juda oz bo'lgan. Ko'chmanchi pushtunlarga ko'pincha tekin yer berilgan va ular soliq to'lashdan ozod qilingan. Shuningdek, 20-asrda pushtunlar ixtiyoriy ravishda Afg'oniston shimoliga ko'chib borgan. Majburan ko'chirilganlarga ham, o'z ixtiyori bilan borganlarga ham markaziy hukumat tomonidan yer ajratilgan. Bu esa qishloq yerlari va yayilovlardan mahrum bo'lgan jamoalar bilan ziddiyatni kuchaytirgan, deyiladi Human Rights Watch 2002-yilda e'lon qilgan hisobotda. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida Afg'oniston shimoliga Markaziy Osiyodan ham qochqinlar borgan. Ularning ko'pchiligi Chor Rossiyasining Markaziy Osiyoga bostirib kirishi va Sovet Ittifoqining barpo bo'lishidan qochib qutulishni ko'zlagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Stalinning Shinjon siyosati bugungi gumanitar jinoyatlar poydevori 30-40 yillarda qo'yilgan. Bankwatch: O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashga ajratilgan mablag'lar maqsadsiz sarflangan. Human Rights Watch: O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarishi kerak. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Stalinning Shinjon siyosati. Bugungi gumanitar jinoyatlar poydevori 30-40 yillarda qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning musulmon uyg'urlarga g'ayri-insoniy munosabati bu yil nihoyat jahon siyosatining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Ammo ushbu millatlararo ziddiyat tuguni ayni ko'rinishida shaxsan Stalin tomonidan tugilganini bilgan bor, bilmagan bor. Moskva o'tgan asrning 30-40 yillarida qonli qo'lini olis Shinjonga cho'zarkan, strategik manfaatlarni, o'lkadan Xitoy markaziy viloyatlari va Tibetni, hatto Britaniya Hindistonini zabt etishda platsdarm o'laroq foydalanishni ko'zlagandi. Sovet rahbarlari mintaqada yuz berayotgan voqealardan juda yaxshi xabardor edi, chunki fuqarolar urushi davrida ko'plab oq emigrantlar va qo'zg'olonchi dehqonlar o'sha yerdan qo'nim topishgan. Qizil armiya esa ularni quvib 1921-yilda o'lkaga bostirib kirgan. Hatto siyosiy byuroda Sharqiy Turkiston hududida Qoshg'ar va Jung'or respublikalarini tashkil qilish masalasi ko'rib chiqilgan ham ekan. Chekistlar va armiya maxsus xizmatlari mintaqani sinchiklab o'rganishar, kelgindi ruslar va tubyerliklardan butun boshli ayg'oqchilar tarmog'ini barpo etishgandi. SSSR Shinjonning asosiy tashqi iqtisodiy hamkori ekanligi esa ishni ancha osonlashtirardi. 1931-yil aprel oyida Sharqiy Shinjonda mahalliy aholi Xitoy hukmronligiga qarshi bosh ko'tardi. Britaniyaning Pekindagi konsuli Miles Lampson o'z hisobotida qo'zg'olon aytishlaricha sovetlarning ig'vosi bilan yuz berganini yozgan. Rostdan ham Moskva dastlab isyonchilar yonini olmoqchi edi. Boz ustiga yaqindagina sovetlar Sharqiy Xitoy temir yo'li ustidan Xitoy bilan to'qnashgan kezlar edi. Biroq Stalin Gomindanni yaponlarga qarshi gijgijlashga intilib, Shinjon rahbariyatiga zamonaviy qurol-yarog' sotar va harbiy yo'riqchilarni peshma-pesh yuborib, o'lkada kattagina kuchni vujudga keltirgandi. Sharqiy Turkistondagi Xitoy qo'shinining jangovar o'zagini yollanma xizmatga kirgan tajribali rus oq emigrantlari tashkil qildi. Chunki Xitoy rahbari Chan Kayshi Manjuriyani bosib olgan Yaponiya bilan ovora bo'lib qolgan. Shimol-g'arbga yirik askariy tuzilmalarni yubora olmasdi. Shinjonning Moskva tomonidan ishg'ol etilishi bilan necha bosqichda va 1932-yilda mag'lubiyatga uchrab, 1932-1933 yil qishida yangi kuch bilan olovlangan diniy qo'zg'olonga javob bo'laroq davom etdi. Tez orada mahalliy qozoq va qirg'izlar, shuningdek musulmon xitoylar, dunganlar ham qo'shilib, qo'zg'olon Shinjonning butun janubi-g'arbini qamrab oldi va o'lka poytaxti Urumchigacha yetib bordi. 1933-yilda rus oq emigrantlari qo'zg'olonchilardan mag'lub bo'lgan gubernator Цзин Шужэнни ag'darib tashlab, Шэн Шицзайни iqtidorga keltirishdi. Keyinroq Чан Кайши to'ntarishni qizillar uyushtirganini aytadi. Bu iddaoning dalili shuki, Шужэн saroyini bosgan kazak yasovuli Иван Бессонов aslida qizil armiya polklaridan birining shtab boshlig'i bo'lib, Urumchiga maxsus yo'llangan edi. Nima bo'lganida ham Шэн Moskvaga xayrixohlik siyosatini yurita boshlaydi. Lekin qo'zg'olonchilar bir necha etnik va siyosiy guruhlardan iborat bo'lgani sababli masalani diplomatik yo'l bilan hal qilish imkoni topilmaydi. 1933-yil 7-noyabrda 6 oy ko'ngillilar armiyasi deb ataluvchi, ammo aslida OGPU askarlaridan tuzilgan 1000 kishilik polk uchoqlar va tanklar bilan Shinjonga bostirib kirdi. SSSR hech kimga urush e'lon qilgani yo'q. Qizil armiyachilar esa oq gvardiyachilar, ya'ni podsho armiyasining ustboshini kiyib olishgandi. Amaliyotga keyinchalik katta terror tashkilotchilaridan biri bo'lgan Mixail Frinovskiy boshchilik qildi. O'sha janglar ishtirokchisi Fyodor Polinin istaliklarida yozishicha, Qizil armiya ayni qo'zg'olonchilar Urumchi shahrini ishg'ol qilayotgan mahalda yetib kelib, ularning boshiga 25 kilogrammli parchalanuvchi bombalarni yog'dirgan. Havodan hujum bo'lishini sira kutmagan qo'zg'olonchilar karaxt bo'lib qolishdi. Tez orada isyon bostirildi. G'alaba sharafiga katta ziyofat bo'ldi. Gubernator barcha sovet uchuvchilarini mukofotladi deb yozadi Polinin. Mazkur jangdan so'ng Qizil armiya polkining bir qismi ortga qaytadi. Bir qismi esa Baynalminal burchini bajargani qoladi. Gubernator Шэн o'sha yili may oyida Stalinga yozgan maktubda shunday so'zlar bor: Shinjon xalqaro vaziyat nuqtai nazaridan nafaqat SSSR uchun, balki bo'lajak jahon urushi va jahon inqilobi uchun ham favqulodda muhimdir deyilgandi maktubda. Qo'zg'olon qadam-baqadam bostirilgach, musulmon e'tiqodli tub aholini ommaviy qamash va o'ldirish bilan ta'minlangan omonatgina tinchlik o'rnatildi. Harbiy maslahatchi Viktor Abuxov yangi ma'murlar salaflarining barcha mudhish usullarini qabul qilishganini, sud va tergovda tub yerliklar har turli qiynoqlarga giriftor etilishi haqida yozib qoldirgan. Uyg'ur siyosatchisi Iso Alptekin Sharqiy Turkiston masalasi kitobida Шэннинг hamtovoqlari qiynoqqa solishning 125 va o'ldirishning 28 usulini qo'llaganini, bu usullarning aksari SSSRdan import qilinganini qayd etgan. Sovet arxivlaridan topilgan ayrim hujjatlar bu fikrni bilvosita tasdiqlaydi. Natijada 1937-yili musulmonlar yana bosh ko'tardi. Bu gal isyon janubi-g'arbdagi Qoshig'ar okrugi va Tojikiston hamda Qirg'izistonga chegaradosh hududlarni qamrab oldi. Shenga sodiq kuchlar har qulay fursatda tinch aholini talashga kirishib ketgani uchun ham ojiz qoldi. Hatto sovet aviatsiyasi ham foyda bermadi. Shundan so'ng Qirg'izistondan 4 ta polk, 2 batareya hamda kavaleriya diviziyalarining maxsus bo'linmalarini o'z ichiga olgan katta otliq qo'shin jo'natildi. Tanklar dovon yo'llari orqali Pomirni oshib o'tdi. Amaliyotni osmondan sovet aviatsiyasi dastaklab turdi. 1933-yilda bo'lgani kabi bu gal ham hujum oshkor qilinmadi. Harbiylarning hech birida shaxsiy hujjatlari yo'q edi. Kuzda qo'zg'olonchilar tormor etildi. Shundan so'ng xaloskorlar o'z hisobotlariga ko'ra 3045 askarni qatl etishdi. Чан Кайши o'sha voqealar haqida esdaliklarida shunday qayd etgan: Yapon agressiyasining oldini olish bahonasida Sovet Rossiyasi Xami shahriga Qizil armiyaning muntazam qismlarini jo'natdi. Natijada ular Shinjonni Xitoydan yulib olishga muvaffaq bo'lishdi deyilgan qaydnomada. 1937-yil oktyabrdan ushbu mintaqani bosib olishdan strategik muddao chin ma'noda bo'y ko'rsatdi. SSSR Yaponiyaga qarshi urushda Gomindanga yordam bera boshladi. Harbiy uchoqlar, qurol-aslaha va harbiy yuklar asosan Qozog'iston va Shinjon orqali temir yo'l va avtoulovlarda yetkazib berildi. Juda qisqa muddatda Qozog'istonning Sariozak bekatidan Urumchi orqali Xitoyning markaziy qismidagi Lanchjou shahriga 3000 chaqirimli avtomobil yo'li yotqizildi. 1938-yilda Шэн Шицзай Moskvaga taklif etilib, u yerda Varashilov hamda Stalin bilan uchrashdi. Katta xo'jayinlardan mintaqa taqdiriga doir keyingi ko'rsatmalarni oldi. Чан Кайши yozishicha shundan so'ng sovetlar Shinjon ustidan to'liq hukmronlik o'rnatgan. Stalinning Xitoy siyosati ortidan kun chiqar mamlakat birinchidan Xitoy bilan urushga qorishib qolgan bo'lsa, ikkinchidan SSSR tomonidan sulh tuzishga majbur qilindi. Dastlab Gomindan bilan janglarda, keyin esa Xalxin Gol yoqasidagi to'qnashuvda Sovet quroli kuchini sinab ko'rgach, Yaponiya 1941 yil 13-aprel kuni Moskvada betaraflik to'g'risidagi shartnomaga imzo chekdi. Molotov-Ribbentrop paktining Osiyo Tinch okeani analogi bo'lmish ushbu hujjat Yaponlarning Pearl Harbor va Singapurga hujum qilishiga yo'l ochdi. Bu paytga kelib Sovetlar Shinjonda shu qadar yerlashib olishgan ediki, tez orada Urumchida I-16 qiruvchi uchoqlarini yig'adigan zavod qurishdi. G'ulja shahrida aviamaktab ochilib, Sovet yo'riqchilari Xitoylarga samuraylarni urib tushirishni o'rgata boshlashdi. Kreml Shenshitsay bilan shartnoma tuzib, Sharqiy Turkistonning tabiiy boyliklari va infratuzilmalari ustidan nazorat o'rnatdi. O'z qo'shinlarini joylashtirdi. Sovet harbiy va fuqaroviy xizmatchilari uchun butun viloyat bo'ylab turar joy va kazarmalar qurdirdi. Chiang Kai-shek ichida qattiq norozi bo'lsa-da, tishini tishiga bosdi. Gomindan Moskvaning yordamiga juda muhtoj edi. Germaniya bilan urush Stalinning rejasidan chiqib ketdi. 600 sonli zavod chiqargan uchoqlarni Sovet German frontiga yo'llay boshladilar. Katta og'asi qiynalib qolganini ko'rgan Shen esa barchalagan bardor va xoinlarga xos ish tutdi. Ya'ni kechagi homiylarini sotdi. Qanday qilib? Gubernator imijimida atrofini sovetparast mulozimlardan tozalashga tushdi. Qizillarga sodiq qo'mondonlarni o'ldirdi va shu tariqa SSSRning o'lkadagi ta'sirini qirqa boshladi. Moskva bilan keskinlik yuzaga keldi. Shinjondagi harbiy tuzilmalar, yo'riqchilar, injenerlar SSSRga chaqirib olindi. 1933-44 yillarda avvaliga kommunizm uchun va keyin unga qarshi kurashib 80 ming kishini qatl etgan va qiynagan, 120 mingdan ziyod odamni qamoqlarga otgan o'lmas Shen gomindanchilar safiga qaytib keyin xizmatlari uchun balandroq martabaga mindi. Stalin esa mintaqadan umidini uzmagandi. 1943 yilning bahoridayoq NKVD, NKGB va harbiy razvedka Shinjon musulmonlarini qo'zg'olon ko'tarishga tayyorlashga kirishdi. Sovetlar 6 oyda qozoq isyonchilari rahnamosi Ospan Botirni qurollantirishdi. Holbuki 2 yilgina oldin uni dushman deb bilishardi. Tarixchi Vadim Abuxov fikricha, bu safar Stalinning maqsadi yadro qurolini yaratish uchun zarur uran konlarini qo'lga kiritish bo'lgan. 1944 yilning sentyabrida Qozog'istonga tutash Nilka uyezdida g'alayon ko'tarilib, sekin-asta kengayib boshladi. 7-oktyabr kuni G'ulja shahrida qo'zg'olonchilar harbiy obyektlar va aerodromni g'oyat abjirlik bilan egallab olishdi. 5 kundan so'ng esa Sharqiy Turkiston Respublikasi tuzilgani e'lon qilindi. Yangi davlatga asli o'zbek Alixon To'rasog'oniy rahbar bo'ldi. 5 dekabr kuni NKVD tarkibida Sharqiy Turkiston Respublikasiga ko'maklashish uchun maxsus bo'linma tuzilib, uning boshlig'i general Vladimir Yegunarov qo'zg'olonga joyida rahbarlik qilish maqsadida G'uljaga yetib bordi. Chekist jangari bo'linmalari peshma-pesh kelib turgani sababli Jung'oriyadagi qo'zg'olon shimol va janubga qarab yoyildi va ko'p o'tmay Sharqiy Turkiston Respublikasi va uning ittifoqchilari bo'lmish qozoq partizanlari Shinjonning butun shimoliy qismini egalladilar. Katta og'a qurol aslaha yuborishni kanda qilmadi. Aprelda Alixon To'radan Stalin nomiga minnatdorlik maktubi bordi. Sharqiy Turkiston xalqlari faqat Buyuk Sovet Ittifoqi yordami bilangina ozod bo'lishlari mumkin. Millionlab odamlar sizga jafokash xalqlarning manfaatlarini himoya qilayotgan dohiy deb qarashmoqda, deyilgandi maktubda. Xitoy Shinjonga tomon 80 ming kishilik qo'shin tortgani xabar kelganidan so'ng 22 iyun kuni siyosiy byuro Shinjon to'g'risida qaror qabul qildi. Unga ko'ra o'lkada hukumat tuzilishi, uning harbiy qudrati oshirilishi lozim edi. Birgina shu qarorga muvofiq Qizil armiyaning 500 zobiti va 2000 serjantini Sharqiy Turkistonga yo'lladilar. Interventlar odatdagidek fuqarocha kiyingan edi. Askarlardan tashqari aviatsiya va tanklar ham ishga solindi. Shuncha ishlarga qaramay Chiang Kai-shek SSSR bilan ziddiyatga bormaslikni ma'qul topdi. Sovetlar unga qarshi yana Mao Zedunni ham tish tirnog'igacha qurollantirishidan cho'chidi. Qizil armiya Yaponiya bilan urush chog'ida Manchjuriya va Koreyaga bostirib kirganida esa hatto Moskva bilan do'stlik va ittifoq shartnomasini imzoladi. Bu orada musulmon qo'zg'olonchilar soni 30 mingdan oshgan. Ularga Qizil armiya, NKVD va NKGBning baynalminalchi jangchilari yordam berardi. Gomindanning yaqin istiqbolga doir mo'ljali to'g'ri chiqdi. Kuzda Stalin Shinjondagi cheklangan kontingentni olib chiqib ketishni boshlashga buyruq berdi. Shuningdek, mahalliy qo'zg'olonchi musulmonlardan o't ochishni to'xtatishni talab qildi. Kreml birinchidan Mao'ning g'alaba qozonishiga ishonqiramayotgan, qolaversa Amerikaning Xitoy ichki urushiga bevosita aralashib, atom bombasi ortilgan uchoqlarni yo'llashidan hadiksirayotgan edi. Stalin qadamba-qadam tomonlarni sulhga keltirdi. Ayni chog'da eng qimmatli tabiiy boyliklar ustidan nazoratni saqlab qoldi. Alixon To'rani Toshkentga olib chiqib ketishdi. Sharqiy Turkiston Respublikasining qolgan rahbariyati 1946-yil 1-iyul kuni Urumchida yarmi Xitoy va yarmi Uyg'urlardan iborat murosa hukumat tuzishga majburlandi. Chiang Kai-shek ilk defa Shinjonda sinalgan ushbu Kreml parast koalitsion hukumat 2-chi jahon urushidan so'ng Sharqiy Yevropada qo'ng'iroq Sovet davlatlarini tuzish uchun namuna bo'lib xizmat qildi deb yozgan edi. 1931-1946-yillardagi qo'zg'olonlar va urushlar 5 million nufusli Shinjonga 100 mingdan ortiq qurbon keltirdi. Chen Shitsai qatag'on qilgan tubyerliklar salmog'i ham taxminan shunchaga boradi. Stalin bir qo'li bilan Sharqiy Turkistonni Gomindanga bo'shatib bergan bo'lsa, boshqa qo'li bilan Mao Zedunni qo'llab, u boshliq kommunistlarning Xitoyda uzil-kesil g'alaba qozonishini ta'minladi. 1949-yil 18-iyunda generalissimus Maoga xat yozib, Urumchiga hujum qilishga qistadi. 10 kun o'tib, Xitoyning shimoli-g'arbiy qismi taqdiri hal bo'ldi. Shinjon ishg'olini ortga surib bo'lmaydi, deya ukasiga maslahat berdi Stalin. Chunki inglizlar o'lkaga kirib kelib, musulmonlarni kommunistlarga qarshi faollashtirishi mumkin. Holbuki o'lkada Xitoy uchun nihoyatda zarur neft va paxta mavjud, degandi Stalin. Stalin hatto satellitlari bilan suhbatlarda ham bosqinni mudofa bilan xaspo'shlashni odat qilgandi. Axir Hindiston-Pokiston urushi yaqindagina tugagan bo'lsa, ularning Xitoy va Jung'oriya bilan necha pullik ishi bo'lishi mumkin. Qolaversa, ikki yangi davlatning kechagi mustamlakachi Britaniya yo'rig'iga yurishi aqlga sig'adimi? Yo'q, albatta. Ammo Stalin tap tortmay tashqi dushmanlar haqida lofurdi va bu bilan kelgusidagi mudhish gumanitar jinoyatlar poydevorini qurdi. Xitoy Xalq Respublikasi Shinjondagi o'z siyosatini hanuz Stalin SSRda tatbiq etgan etnik davlat injeneriyasi retseptlari bo'yicha olib bormoqda. Xalqlar dohiysi Xitoy Xalq Respublikasi Kompartiyasi delegatsiyasiga shunday maslahat bergan edi. Shinjonda Xitoy aholi foizga ham bormaydi. Ishg'oldan so'ng ular salmog'ini 30% yetkazish lozim. Bu qadar boy va ulkan o'lkani har tomonlama o'zlashtirish ichki hududlardan Xitoylarni ko'chirib borishni taqozo etadi, degandi Stalin. Ayni chog'da Stalin ukalariga milliy ozchil xalqlarning manfaatlariga parvo qilmaslikni tavsiya etdi. 29-iyun kuni siyosiy byuro Sharqiy Turkiston Respublikasi hukumati a'zolarini chetaga taklif qilib, ular uchun maxsus uchoq ajratish to'g'risida qaror qabul qildi. Uyg'ur hukumati vakillari chetadan Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashi sessiyasida ishtirok etish uchun Pekinga yetkazilishi kerak edi. Bir oydan so'ng 25-avgustda SSSR va Xitoy Xalq Respublikasi ommaviy axborot vositalari delegatsiya tushgan uchoq Irkutsk yaqinida halokatga uchraganini xabar qildi. Sharqiy Turkistonning barcha yuqori martabali mulozimlari, jumladan uning prezidenti Ahmadjon Qosimiy dohil 17 kishining hammasi halok bo'ldi. Ko'p o'tmay Shinjon hukumati raisi, asli qozonlik tatar Burgan Shahidullin o'lkaning Xitoy Xalq Respublikasiga qo'shilganini e'lon qildi. 20-oktyabr kuni Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi Urumchiga tantana bilan kirdi. Shunday qilib Stalin Shinjonni ishg'ol etishda Uyg'urlardan 2 marta foydalandi. 1930-yillarda qulay dushman sifatida, 1940-yillarda esa ittifoqchi o'laroq va pirovardida ularni Mao'ga sotdi. Jugashvili bilan Mao Zedun o'lib ketishdi, ammo ular Sharqiy Turkistonda meros qoldirgan keskinlik post-stalinistlar inqirozida detonator vazifasini bajarishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Bankwatch: O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashga ajratilgan mablag'lar maqsadsiz sarflangan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Pragada joylashgan Bankwatch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashga mo'ljallangan mablag'larni maqsadsiz sarflagan bo'lishi mumkin. Tashkilot o'z hisobotida bu haqda xabar bergan faolning kaltaklanganini ham iddao qilmoqda. Pandemiya boshida xalqaro moliya institutlari O'zbekistonning inqirozga qarshi kurashish jamg'armasiga o'z hissasini qo'shdi. Gan jumladan Osiyo taraqqiyot banki 600 million dollardan ortiq kredit ajratgan. Tashkilotning jamiyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha koordinatori Nina Leksikaning ozodlikka aytishicha, shaffoflik yo'qligi sabab O'zbekiston koronavirusga qarshi kurashga ajratilgan mablag'lar qanday sarflanayotganini tekshirish deyarli imkonsiz. Shunday bo'lsa ham, uning so'zlariga ko'ra, guruh bu borada bir qator tashvishli korrupsion tendensiyalarni aniqlagan. Inqirozga qarshi jamg'arma tulganidan buyon mablag'lar sarflanishi shaffof emasligi haqida tanqidlar ko'p bo'ldi. Shundan so'ng Moliya vazirligi kontraktlar haqida axborot chiqardi. Sarf xarajatlari haqida juda cheklangan ma'lumot jamoatchilikka oshkor qilindi. Biz davlat xaridlari, kontraktlar va shu kontraktlarni qo'lga kiritgan shirkatlarni o'rganib chiqdik. Korrupsion xatarlar bilan bog'liq tendensiyalar bor degan xulosaga keldik. Masalan, O'zbekiston prezidenti
Shavkat Mirziyoyev va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga yaqin bo'lgan odamlarning shirkatga va shu kabi kompaniyalarga tibbiyot muassasalari qurilishi bo'yicha eng yirik kontaktlarini qo'lga kiritganlar, bular Enter Engineering, Obod shahar qurish, O'z temir yo'l qurilish montaj shirkatlaridir. Ushbu loyihalar bo'yicha tenderlar o'tkazilmagani va O'zbekistonda hokimiyat ustidan jamoatchilik nazoratining samarali mexanizmlari yo'qligi hamda mustaqil axborot vositalari deyarli mavjud emasligi sabab bunday holatlar jamg'armaning ushbu kompaniyalar foydasiga qarorlarining xolisligi va mustaqilligini savol ostiga qo'yadi, deydi Lesikhina. Tashkilotga ko'ra, ayrim viloyatlar, jumladan Toshkent shahridagi sog'liqni saqlash muassasalarining xaridorlari aholi soni bo'yicha potensial talabdan sezilarli darajada oshgani kuzatilgan. Farg'ona viloyatida xarid qilingan shaxsiy himoya vositalarining umumiy qiymati respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb 3 barobarga ko'p bo'lgani ham aniqlangan. Sog'liqni saqlash tizimi o'ta yomon bo'lgan viloyatlar hokimiyatlari esa mablag'larni tibbiy bo'lmagan maqsadlarda ishlatgan, masalan, kommunal infratuzilmalar qurilishi kabi sohalarga. Mana shu jihatlar mablag'lar maqsadsiz sarflanganidan dalolat beryapti, deydi tashkilot vakili Nina Lesikhina. 2020-yil iyul oyida Bankvoch va Bozorov OTB rahbariyatiga uning Toshkentdagi vakolatxonasi hamda tashkilotning korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasiga tasdiqlangan yoki ehtimoliy o'g'irlash holatlari ko'rsatilgan shikoyat bilan murojaat qilgan. Ammo Ochiq taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi bu iddialar asosligini aytgan va 2021-yil sentyabrda korrupsiyaga oid dastlabki shikoyatni tekshirmaslikka qaror qilgan. O'zbekiston rasmiylari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashga mo'ljallangan mablag'lar maqsadsiz sarflangani haqida bundan oldingi xulosalar, jumladan Ozodlik surishtiruvida ham ko'rsatilgan savollarni javobsiz qoldirgan Bankwatch Network tashkiloti O'zbekistonda mablag'larning maqsadsiz sarflangani haqidagi iddialar yuzasidan Osiyo taraqqiyot bankiga yuborgan so'roviga javob kutayotganini aytadi. Aks holda mablag'lar talon-toroj qilinib, bankning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha belgilangan maqsadlarga putur yetkazish mumkin, deydi Nina Lesikhina. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 19 mart kungi farmoni bilan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tuzilganda, unga xorijdan olinadigan 1 milliard dollar qarz hisobidan 10 trillion so'm mablag' yo'naltirilgandi. Ozodlik surishtiruv jarayonida bu mablag'larning katta qismi prezident va bosh vazir qarorlari bilan legallashtirilgan sxemalar orqali Mirziyoyevga yaqin oligarx va amaldorlar boshqaruvidagi monopoliy shirkatlar hisobiga o'tkazilgani ochiq manbalardan to'plangan hujjatlar asosida tasdiqlangandi. O'zbekiston hukumati Osiyo taraqqiyot bankidan olingan qarz hisobidan tez tibbiy yordam, maxsus avtotransport vositalari va tibbiy uskunalar xarid qilinishini bildirgandi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan olingan qarzlarning barchasi byudjet mablag'laridan qaytarilishi belgilangan. Avvalroq Moliya vazirligi 2021-yilning 1-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda davlat qarzi 23 milliard dollardan ko'proqni yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 40% tashkil etganini ma'lum qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti rasmiy Toshkentni o'z vakili BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari etib saylanishi bilan maqtanish o'rniga haqiqiy islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson bayonot e'lon qilib, bunday lavozimni qo'lga kiritish aslida Markaziy Osiyoda joylashgan avtoritar davlatning mamlakat ichida yoki va xorijda inson huquqlariga sodiq ekanini ko'rsata olmaydi, dedi. Joriy yil yanvarida O'zbekiston 2021-2023 yillar mobaynida BMT Inson huquqlari kengashining to'laqonli a'zosi etib saylangandi. BMT Inson huquqlari kengashi tarkibiga 47 davlat kiradi hamda butun dunyo bo'ylab inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishga mas'ul tuzilma hisoblanadi. Kengash vakolatiga inson huquqlari sohasidagi e'tiborga molik bo'lgan barcha masalalar va vaziyatlarni muhokama qilish kiradi. Williamson O'zbekistonda 2016 yildan beri inson huquqlari va demokratiya sohasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, mamlakatda hanuz jiddiy muammolar borligini urg'uladi. Xususan u O'zbekiston BMTning barcha maxsus ma'ruzachilariga hali ochiq taklif yubormaganini ta'kidladi. Shuningdek, Williamson Toshkent BMT mutaxassislari tomonidan berilgan tavsiyalarni chin dildan amalga oshirishga intilishi kerakligini qo'shimcha qildi. Williamson joriy yilda BMTning 5 nafar eksperti Toshkent din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqayotgan paytda bergan maslahatlarga e'tibor bermaganini eslatdi. Bundan tashqari, Williamson O'zbekiston hukumati nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatga olish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish kerakligini ta'kidladi. Williamson shuningdek O'zbekiston BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga bergan va'dalarini bajarmayotganini ta'kidladi. Toshkent joriy yilda kengash kun tartibiga kiritilgan dolzarb masalalar bo'yicha ovoz berish chog'ida betaraf ovoz berdi. Bundan tashqari Toshkent vakili Shri-Lanka, Eron va Yamanda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni samarali kuzatishni ta'minlashga qaratilgan muhim takliflarga qarshi chiqdi. BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari kengashning asosiy prinsiplarini himoya qilishi va ilgari surishi kerak. Williamsonga ko'ra, rasmiy Toshkent o'z vakili Ulug'bek Lapasov bu lavozimga tayinlanganini nishonlashdan oldin inson huquqlari uchun xalqaro miqyosda kurashish bo'yicha bergan va'dalarini bajarishni boshlashi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va Ukraina prezidentlari Bayden-Putin sammiti yakunlari haqida suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh prezidenti Joe Biden 9 dekabr kuni Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qildi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermakning ma'lum qilishicha, suhbat 1.5 soat davom etgan. Unda Biden asosan Rossiya prezidenti Putin bilan shu haftada o'tkazgan muzokaralar haqida so'zlab bergan. Yermakka ko'ra, Biden Rossiya yana Ukrainaga bostirib kirgan taqdirda AQSh va uning hamkorlari misli ko'rilmagan sanksiyalar qo'llashga tayyorligi, Ukrainaning NATOga kirishi faqat Ukrain xalqining xohish irodasiga bog'liqligini bildirgan. Shuningdek, Oq uy rahbari Ukrainaga daxldor har qanday qaror Ukraina ishtirokisiz qabul qilinmasligini aytgan, deya xabar qildi Novaya Vremya nashri. Reuters agentligi Biden va Zelenskiy so'zlashuvi Rossiya Ukraina va uning g'arblik ittifoqchilariga nisbatan dushmanona munosabatni kuchaytirayotgani manzarasida kechganini urg'ulab, ayni vaziyatni sovuq urushning eng xatarli pallasiga tenglashtirgan. Reuters bunda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkovning 9-dekabrdagi bayonotini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Ryabkov, agar Rossiya va AQSh NATOning sharqqa tomon kengayishi masalasi til topisha olmasa, ular o'rtasidagi munosabatlarda Karib inqirozi takrorlanishi mumkinligini aytgan edi. Jo Bayden 7 dekabr kuni Vladimir Putin bilan video aloqa orqali 2 soat muzokara o'tkazgan edi. Suhbat chog'ida jumladan Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy agressiyasi masalasi ham ko'tarilgan. Oq uy rahbariga ko'ra, Ukrainaga qarshi amaliyot boshlagan taqdirda Rossiya ilgari bo'lmagan iqtisodiy oqibatlarga duchor bo'lishini Putinga ochiq-oydin anglatgan va Bayden ta'kidicha Putin bu mujdani qabul qilganiga uning ishonchi komil. Putin bilan suhbatini sharhlar ekan, Bayden Qo'shma Shtatlar o'z harbiylarini Ukrainaga yuborishni rejalamayotgani, chunki ushbu mamlakat NATOga a'zo emasligini aytgan, biroq Washington zarurat tug'ilgan taqdirda Ukrainaga yordam berishini aytgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xorijiy agentlar, qiynoqlar va migrantlar. Putin huquq faollari bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9-dekabr kuni fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari kengashi a'zolari bilan uchrashdi. Yig'ilishda xorijiy agentlar, Rossiya qamoqxonalaridagi qiynoqlar, emlanganlikni tasdiqlovchi QR kodlar hamda migrantlar bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Moskovskiy Komsomolets bosh muharriri Pavel Gusev xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun shoshma-shosharlik bilan jurnalistlar va huquqbonlar hamjamiyati bilan maslahatlashmasdan qabul qilinganiga e'tibor qaratib, hujjatni qayta ko'rib chiqish bo'yicha ishchi guruh tuzishni taklif qildi. Jurnalistning takliflaridan yana biri xorijiy agentlar reyestriga kiritish vakolatini Adliya vazirligidan sudlarga o'tkazish va jismoniy yoki yuridik shaxsni bu ro'yxatga kiritishdan oldin ogohlantirish berishni shart qilib qo'yish haqida edi. Jurnalistning takliflaridan yana biri xorijiy agentlar reyestriga kiritish vakolatini Adliya vazirligidan sudlarga o'tkazish va jismoniy yoki yuridik shaxsni bu ro'yxatga kiritishdan oldin ogohlantirish berishni shart qilib qo'yish haqida edi. 9-dekabr kuni Novaya Ludi fraksiyasi ayni mazmundagi qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritdi. Putin o'z javobida biron va'da bergani yo'q. Prezident muammodan xabar borligini aytib, hujjatni professional hamjamiyat bilan muhokama qilish va mumkin qadar kelishib qaror qabul qilish lozimligi haqidagi fikrga qo'shilishini bildirdi. Shu bilan birga Putin chet elda Rossiya ommaviy axborot vositalari ham shunaqa salbiy munosabatga duch kelayotganini ta'kidladi. ularni sudlarga so'roqqa chaqirishyapti. Kelmaganlarga qamoq bilan tahdid qilishmoqda. Biz ichki ishlarimizga aralashuvdan o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Bu juda nozik ish. O'ta ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni taqozo etadi, dedi prezident. Kengash a'zosi Yeva Merkachova mahkumlarni qiynoqqa solgan jazoni ijro etish xizmati xodimlarini mansab vakolatlaridan chetga chiqishda ayblash amaliyotini bekor qilib, ular uchun maxsus jazo joriy etish taklifi bilan chiqdi. Galagunnet loyihasi Saratovdagi birinchi sonli sil kasalliklari shifoxonasida mahkumlar qanday qiynoqlarga solinayotgani aks etgan video yozuvlarni e'lon qilganidan so'ng Merkachova boshqa huquqbonlar qatorida ushbu muassasani tekshirishda qatnashgan edi. Yig'ilishda u o'sha tekshiruv natijalari va mahkumlarga nisbatan qo'llangan qiynoqlar turlari haqida so'zlab berdi va Jinoyat kodeksiga yangi modda kiritishni taklif etdi. Inson huquqlari kengashi a'zosi shuningdek Rossiya qamoqxonalaridagi qiynoqlarga doir barcha jinoyat ishlari tergovini Rossiya Tergov qo'mitasi markaziy apparatiga topshirishni hamda jazoni ijro etish muassasalari ustidan nazoratni kuchaytirish takliflarini bildirdi. Mutlaqo toqat qilib bo'lmaydigan holat. Yana qanday ta'riflash mumkin bu ishlarni? Aytgan hamma gaplaringiz to'g'ri. Bu yo'nalishda izchil ish olib borish va zarur natijalarga erishish kerak, deya javob berdi Putin Merkachovaga. Prezident aytishicha, Federatsiyalar Kengashi qonunchilikka qiynoqqa solish jinoyati tarkibi tushunchasini mustahkamlovchi o'zgartishlar kiritish ustida allaqachon ish boshlagan. Putin dastlabki tergov chog'ida hibsga olishlarni ko'p hollarda o'zini oqlamaydigan ehtiyot choralari deb atadi, lekin Merkachovaning boshqa savollarini javobsiz qoldirdi. Kengash raisi Valeriy Fadeyev iqtisodiyotning, shu jumladan qurilish sohasining mehnat migrantlariga ehtiyojiga doir ma'lumotlar yo'qligi haqida hisobot tayyorladi. Putin bosh vazir o'rinbosari Marat Xusnullin bunaqa ma'lumotlarni, xususan qurilish sohasi bo'yicha ehtiyojlarga oid ma'lumotlarni muntazam ravishda yetkazayotganini aytdi. Prezident mehnat migrantlariga o'z vatanlarida rus tili va Rossiya qonunchiligini o'rgatiladigan bo'lsa, ushbu masalada MDH mamlakatlari bilan hamkorlikda ish olib borish muhimligini bildirdi. Putinga ko'ra, migrantlar Rossiya qonunlarini buzgan, jumladan mushtlashuvlarda ishtirok etgan taqdirda ularni mamlakatdan badarg'a qilish kerak. Fadeyev shuningdek koronavirusdan davolanib sog'aygan shaxslarga, agar ularda antitanachalar darajasi yuqori bo'lsa, QR kodlar berishga chaqirdi. Inson huquqlari kengashi raisi PCR testi natijasi manfiy chiqqan kishilarning ishlashiga ruxsat berish, ayni chog'da test qilish jarayonini bepul qilish va tezlashtirishni taklif qildi. Putin ushbu masalalarning barchasi qonunchilik yo'li bilan hal etilishiga va'da berdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turk lirasi quladi. Erdo'g'onning mustaqillik uchun iqtisodiy urushi nima? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turk lirasi yil boshidan buyon 40% ga qadrsizlanib, dunyodagi eng beqaror valyutalardan biriga aylandi. Iste'mol mollari narxlari keskin oshganiga qaramay, mamlakat prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on foiz stavkalarini kamaytirish siyosatini davom ettirmoqda. Sentyabrdan buyon Turkiya Markaziy banki inflyatsiya qariyb 20% ga o'sganiga qaramay, qarzlar bahosini 4% ga pasaytirdi. Bu mamlakat prezidentining istagi edi. 19 yildirki iqtidorda qolayotgan va tobora avtoritarlashib borayotgan prezident Erdo'g'on iqtisodchilarning stavkalar ko'tarilsa, narxlar tushishi mumkinligi haqidagi fikrlarga ters o'laroq inflyatsiyaga aynan yuqori foiz stavkalari sabab bo'lyapti degan fikrda qat'iy. Foiz stavkalari pasaytirilishi Markaziy bankning mustaqilligini shubha ostiga qo'ydi. Noan'anaviy pul kredit siyosati esa xorijiy investorlarni xurkitmoqda. Ular hozirda Turkiyadagi aktivlardan qutulish payiga tushganlar. Turkiya fuqarolari esa shiddatli inflyatsiyadan himoyalanish uchun o'z jamg'armalarini chet el valyutasiga va tillaga aylantirishga shoshilmoqda. Odamlar yostiq ostiga berkitib qo'ygan pullarini olib kelib dollar sotib olishmoqda. Bu vahimalar qachon bitadi, oqibati nima bo'ladi? Hamma xavotirga tushgan, deydi valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimasi Xulyo Orak. Ushbu vahimalar manzarasida turk lirasi kursi dollar va yevroga nisbatan tushib ketib, ustma-ust antirekord qayd etmoqda. 23 noyabr kuni Erdo'g'on noan'anaviy pul siyosatidan kechmasligini aytganida, liraning dollarga nisbati 13.144 ga pasayib rekord o'rnatilgandi. O'tgan seshanbada esa turk valyutasi yana arzonlab, 1 dollar bahosi 14 liraga chiqdi. Chorshanba kuni Turkiya Markaziy banki vaziyatni tuzatish uchun valyuta zaxiralarini ishga solishini e'lon qilganidan so'nggina kurs biroz mustahkamlandi. Valyuta inqirozi aholining turmush darajasida aks etmay qolmayapti. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, inflyatsiya darajasi 21% dan oshgan. Shunga yarasha birlamchi ehtiyoj mollari keskin qimmatlashgan. Mamlakatda ko'plab odamlar moddiy qiyinchiliklarni boshidan kechirmoqda. Inflyatsiyani o'rganish bo'yicha mustaqil guruh esa lira kursi rasmiy statistikadan ancha ortiq, naq 58 8% ga qadrsizlangan deb hisoblaydi. Muxolifat partiyalari ham inflyatsiyaga doir rasmiy ma'lumotlarga ko'pdan beri ishonmay qo'yishgan. Lira devalvatsiyasi import mahsulotlar, yoqilg'i va kundalik ehtiyoj mollari narxi ko'tarilishiga olib keldi. Shuningdek, uy-joy, ijara kabi dollarga bog'langan narxlar ham oshdi. Istanbuldagi Koch universiteti iqtisodiyot professori Selva Demiralp mamlakatdagi iqtisodiy beqarorlik tufayli yuqori malakali kadrlar chet elga chiqib ketishidan xavotirda ekanini aytadi. Erdo'g'on islom dinida sudxo'rlik gunoh sanalishini ta'kidlab keladi va foiz stavkalarini barcha yomonliklarning onasi deb ataydi. U stavkaning pasaytirilishiga qarshi chiqqani uchun Markaziy bankning uch rahbarini ishdan bo'shatgan. O'tgan payshanbada esa u yana bir karra moliya vazirini almashtirdi. Yangi vazir foizlarni kamaytirish g'oyasi tarafdori ekanligi o'rtaga chiqqach, lira kursi yana biroz pasaydi. Turkiya rahbari milliy valyuta qulashida Turkiya iqtisodiyotini xarob qilishga intilayotgan xorijiy kuchlarni aybladi va uning hukumati mustaqillik uchun iqtisodiy kurash olib borayotganini ta'kidladi. Iqtisodchi Demiralpga ko'ra, hukumat odatda narxlarni tutib turish uchun qo'llanadigan choralarning tamom teskarisini qilmoqda. Markaziy bank foiz stavkalarini kamaytirgan holda inflyatsiya bosimini tiyish mumkin deydi. Bozor esa bunga ishonmayapti deydi ekspert. Iqtisodchiga ko'ra, Turkiya inflyatsiyani jilovlashni emas, iqtisodiyot o'sishini ko'proq kuzatyapti. Ammo ushbu bosqichda o'sishga erishish mahol, chunki inqiroz tufayli bo'layotgan vahimalar, mavhumlik va xarajatlar ortishi iqtisodiyotga katta talafot yetkazmoqda, urg'ulaydi u. Mamlakatdagi inflyatsiya va qimmatchilik Erdo'g'onning obro'-e'tiboriga jiddiy putur yetkazmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.